که کامیار وکو جنابی شده اگرداری پرسی سر بخویی کرد لرجالاتی ناوراز ده پرسی که گرمو گره لسر استی هم نوخویی و هم نونتوییش باسو خواسی که زوری لسره. بلام پرسیارکه لودایا بوچی لین سیاسی کانی کرد تا استا نبونه تخاون دیده چی هاو بج لسر ام پرسی سر بخوییه.
بله که بلین سلاو لبرستان و سلاو لبیترانی راده دنگی امریکا بشی کردی. مسئله سربخویی کردستان و پرسی به دولت بونی کردستان ناو بناو للاین هنده سیاسی و یعن بابلین للاین هنده حزبی کردی وانه لکردستانی عراق یعن اوی که به ترمکونکه کردستانی جنوبی یعن کردستانی باشور و سر حال داد لراسی دا لباری فکری و سیاسی و سری ام هلا هلایی بکیه خطای سرگردانی و بی رویایی ناسیونالیزمی کردیه اما ام لباری فکری و خطای منور و خدر و انتلکچوال و سیاسکانی ام ایدولوژیه لسر ارض واقعی و برای من خطای نبونی یک گوتاری نتوییه با زربه حزب کردستانه کن لعاستی کردستانی عراق و تنانت بگره لعاستی پرچکانی تری کردستانیشه او حزبی لکردستانی باشور ده که دیارم بس من لپارتیه ناو بناو هر کاتی چشه حزبی و شخصی لگل مالیچی یعن هر سر و گذیرانی تری عراق بید چشه لسر پاره و بودجه و امتیازات حزبی خوی هبید اویش دیاره با حزب و کسا دست روشتگانی خوی نک با گلی کرد و با برجواندی بالای نتوائی گلی کرد لکردستان عراق دا و خلکی کردستان و پرچکانی تریش بگشتی دیاره پارتی که رابرایتی ام کمپینی سر بخوی دکرد بباری من خوی جدی نیا خوی قناعتی پی نیا قناعتی سیاسیشی پی نیا همیشه بدو سر سیاست دکرد بسر یک همو حولکی اوی لبغداد دستکوتی سیاسی و عبوری زیادی دستکوید بسر یکیش خریکی مولدان و موبیلایز یعنی اوی که پیلن موبیلایزی خلکی کردستانه لگل او کردن تویانی تراوگه دا که ناسیونالیزم کهان او اندش شوونیزمی ده باره یعنی شرم بون انسان شرم با کردبونی جمعنه امانه وصف کرد من پیام وای اعلی رو دیده که هاو بش نیه با سر بخویی و که برز در اماجو پیا کرد مسئلکش پیام وای اجندای حزبی و اجندای بنمالی و اجندای سیاسی چند کسی که لپشته وای چند نوت فروشه که سیاسی کردیان بابلین چند کسانه که دیانوید من اگر به زمانه که سیاسی بوله مالیم بازرگانی به مسئله سیاسی کرده و دکریت با دستکوتی سیاسی و حزبی.
بله بله بلام که کامیار سروک هرمی کردستانی عراق چو پرلمانی هرم و پرلمانی راست پرد باوی که بون مونه کمیسیونی که حل بجاردن پیک بهندره با سازدانی رفراندوم ام نبونی دیدی هاو بشه لنه و اولانانه ده کاریگری ده بی بسر او رفراندوم و یا چون
بجاره لباری قانونی وانه سروک هرمی کردستان شرعیتی لدست ده و بای اندریش کرده وانه پرلمانی او شرعیتی نبو که بای دریش کرده و اما لباری قانونی که و لباری سیاسی شوانه لباری فکری و جایه تر که زور گرنگ و کمتر جا خیره ده که ده و رفراندوم لروی سیاسی و فکری و لباری قانونی پراکتیک و او خیره هی که ناسیونالیزم و دیموکراسی تیکل دکات لپروسیس اگ ده که ستاندارد و کریدی دی گوره هی ششه و علازیکان و هرشکان برو خوابونه و اصایش و سقم جیره ده با دستی خوش بیه سراکی هریم پناه با رفراندوم ده با بلام آیا نه رفراندوم و نه سربخوایی گلی گیان اولاته یا خود تنه نتویک بم پلک روزیه و مزاجی شخصی و سیاستی مجازیه نابد بلکه امانه پروسیسی که میجوین که بلیم پیویسته خشت بخشتی بلوژیکی سیاسی و عقلانتی سیاسی در بن رو اوی ایرانه کن پیدلن فرصت طلبی نبید براسی امی کسروکی هریمو هندک لمانه هم کمپینه برده خن اما فرصت طلبیه ناکره بابته که وقت سربخویی که چهره نوسی 5 میلیون کردی کردستانی باشوری پیوگراو راستو خوش کرده که تسر نزدیکی 40 میلیون انسانی کرد لجیهان ده به الله به حماس به حلسونی سیاسی و توربونی سیاسی و رقبونه ولی شخصیک لحزبیک لشیعه گریب درید اما براستی پیم وای گورترین گال تجاریه که چهره نوسی سیاسی ملتیک به هوا و هواس و حز و خلیای مادی و معنوی هندی سیاسی کرده و اینو لیرش دا بباوری من که بلای من پیم وای سروکی هریم که کاری که باشی که روی لپرمان کرد بلا اما واقع دا اما هلخواتانی پرلمانی شو اما کلاو کرد نصر پرلمانو لرهی پرلمانی شوانی لیره شرعیت بمبداد اگر سر کوتوبو و دست کوتکی با خوی با حزبکی دبیتو اگرش فشلی اینا دیخات سر منی پرلمانو لپیش همو جانو دیخات سر اپوزیسیونی کردستان که لیستی گورانا برجسته دبیتوانی من پێم وایە بۆ چونەکەم لەسەر ڕێچاندن بەمشێوەیە.
بەڵێ، بەڵام کاک کامیار، ئێستا نەبزوتنەوەی گۆڕان ئۆپۆزسیۆنە و ئەو هەوڵەش کە سەرۆکی هەرێم داوێت و جەنابت بە هەوڵێکی نەگونجاوی دادەنی، یعنی بەڕای جەنابێ کێ دەتوانێت ئەو کارە بکا؟
کاک بەڵێن ئەویان ڕاست دەکەی، ئۆپۆزسیۆن ئێستا لە دەسەڵاتدایە، بەڵام من قسەم لەسەر ئەو باگراوندە مێژوو سیاسیە کرد کە ئۆپۆزسیۆن کەی چۆ پەرلەمانەوانێ. مەسەلەی ریفراندۆم جارێ بۆ پەرلەمانی کوردستانیش ڕوون نییە، ڕوون نەبووە. تەنانەت پەرلەماندارەکان خۆیان لێرە قسە دەڵێن مەبەستی ئەوە بووە کە بۆ ناوچە جێناکۆکەکان، ئەوان پێی دەڵێن ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم کە دیارە لە باری قانونی و بەپێی دەستوری عێراق ناوچە جێناکۆکەکانە. واقعاتیش دەبێت بەپێی دەستور و قانونی عێراق و کوردستان بژوێتەوە، نەک بە حەماسی نەتەوەی تۆ بە ئارەزی خۆت چەنگا بتاشی. من پێم وایە ئەوەی کە گوتی ئەوە هیچ عقلانیەتێکی سیاسیتی نییە. بڵێ مادەی 140 تەواو بووە، مادەی 140 تەوە یانوە ساڵە هەوڵی بۆ دەدەی. ئێستا ئەگەر لە کتوپڕێکا لە بابین لە فرسەتێکا لە دەرفەتێکا وکوڵی تەواو بووە، بابەژیان بووە دەڵێ بۆ عەرەب دەوروژێنی، بۆ جیهانی عەرەبی و دەوروژێنی، بۆ سنە و شیعە دەوروژێنی. بەڵێکاکە جیهان مادەی 140 ئەمانە جێبەجێ کەین، یعنی کۆمەڵی هەڵەی سیاسی زۆر گەورەیان کرد. وەزیری سامانە سروشتەکان دەڵێن نەوتی کەرکووکە ئەبەسینەوە بە کوردستان. ئێ باشە، بۆ ئیستیفزازی عەرەب دەکەی، بۆ ئیستیفزازی دنیای عەرەبی دەکەی، بۆ ئیستیفزازی شیعە و سنە دەکەی. یعنی ئەم حەماسە، ئەم کەمپەینی حەماسە من پێم وایە بەدەر ناخۆت. پێم وایە ئەو بۆچوونە دروسترە کە بەڵێ مادەی 140 پێویستە جێبەجێ بکرێ. ئایا ئێستا کاتێکی جێبەجێ بکرێ؟ نەک مادەی 140 بە حەماس و بەو عەقڵەتە کوڕوکاڵیە بڵێ تەواو بووە.
کاکامیار، ئەوەندەی تا ئێستا تۆ لەم ڕووداوانەی عێراق دەڕوانی، بەڕای جەنابی کورد بووە بەشێک لە گەمە سیاسی و قەیرانی نێوان شیعەکان و سونەکانی عێراق؟ ئەگەر بووە، مەترسیەکە لە چیدایە؟
پرسیارێکی زۆر جوانە. ئێمە کوردی بابڕین سیاسەکانی کورد، یان ئەوانەی ئەم سوکانی ئەم کەمپەینی بەدەوڵەت بوونیان بەدەستەوەیە دەڵێن ئێمە ناچینە شەڕی عەرەبی شیعە و سونەوە، ناچینە ئەم شەڕەتایەتیەوە. تا ئێرە زۆر جوانە، زۆر ئەتەکێتێکی سیاسی و دەبلەماسی زۆر جوانە، بەرخودێکی زۆر جوانە. بەڵام خەتەرەکەی ئەوەیە بۆ دەبێت عالەمی شیعە، دنیای شیعای عێراق، عەرەبی شیعای عێراق کە لە سەدا شەستێتی لە سەدا 55شی بڕوابم قسەیە ناکات، کەواتە لە بەکردار بە پراکتیک حیزب سیاسەکانی کوردستان و بەتایبەتیش بەداخەوە پارێزی موگاری کوردستان هاوهەڵوێسە لەگەڵ سیاسەتی داعشە، لەگەڵ سیاسەتی باعثیەکانە، لەگەڵ سیاسەتی نەقشبەندیەکانە، لەگەڵ سیاسەتی ناسیۆنالیزمی عروبە و ناسیۆنالیزمی پانەعەرەبیدا. هاوکاریش ئەگەر نەبوو بێت، هاودەنگیەکی لەگەڵیانە هەیە، ڕقی شیعەی هەڵسانووە. من پێم وایە مەترسیەکەی ئەلەوە دیایە کورد سەرەوەیەوە کە دەڵێن نەبووینە بە بەشێک، بەڵام بۆ بە بەشێک ڕێک کورد، ئەوەی کە سوکانی ئەم کەمپەینی بەدەستەوە کەوتۆتە بەرەی داعش و کەوتۆتە بەرەی سونەکان و کەوتۆتە بەرەی ناسیۆنالیزمی ئیسلامی عروبی سونیێوانێ.
ئەلەم هەلومەرجەی ناوچەکەدا بە گشتی و عێراقیش بەتایبەتی جیابوونەوە یا سەربەخۆیی لە بەرژەوەندی کوردەیان نا؟
پێش هەموو شتێ دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانە، دەوڵەتی هەرچیە، دەوڵەتێکە ناوی هەرچیەک لێنێ، دەوڵەتی کوردیە کە دیارە دەوڵەتی نەتەوەی سەر لە ڕووی فکری سیاسیوانی سەردەمی نەماوە. دەوڵەتی کوردستان بۆ هەموینەکان بڵێ دەوڵەتی کوردستان حقیقەتێکی مێژوویە، دەبێ بێتە دی ئەمڕۆ نەبێ ساڵێک دەبێ، 10 ساڵی دەبێ، ناوکانی داهاتوو بێ دەبێ، بەڵام دەوڵەتی فاشلمان ناوێ. دەوڵەتێکمان لە چەشنی دەوڵەتی نایجیریا یان ئەمریکای نەوت لە باشووری سۆدان ناوێ. دژایەتیکردن و تەحەداکردنی ئاشکرای ئێران و هیلالی شیعی ئەم حەماسە لێرە یاو چوونە ناو باوەشی نیۆ عوسمانیزم و ئەمجادی خەلافەتی عوسمانیەوەیە. خەتەرەکەی ئالێرەدایە جیابوونەوە لە بەرژەوەندی کوردەیان نا. من پێم وایە ئەگەر بڵین لە بەرژەوەندی حیزبێکە ڕاستە، لە بەرژەوەندی چەند حیزبێکە ڕاستە، بەڵام من پێم وایە لە ئێستادا لە بەرژەوەندی کورد نییە بەگشتی. ئاخر کاکە خۆپەگەکە شێت نەبووە، هار نەبووە لە خۆی ئەوانێ دژایەتی ئمە دەکا، یەکێتی نیشتیمانی هار نەبووە لە خۆی دژایەتی ئمە دەکا. کوردەکانی سووریا بیعقڵ نین لە ڕووی سیاسی ئەوانە دژایەتی ئەمە دەکەن. دژایەتەکە بە ئاشکار نەکەن، پێیان خۆش نیە بەم میکانیزمانە. دیارە من قەناعەتم وایە بەشێکی زۆری لە کادرەکانی گۆڕانیش ئەم حەماس و دەوڵەت ڕاگەیان و بۆقکردنە بە دەوڵەتدا پێیان خۆش نیە لەگەڵی دانین، بەڵام ناچارن دەستیان بەسراوەتەوانێ بەهۆی ئەوەی کە بزنەوەکەیان چۆتە ناو دەسەڵاتەوانێ. لە هەمووی گرنگتر کاک بەڵێن، من پێم وایە پەکەکە و زۆرینەی کورد لە بری ئەوەی خۆشحاڵ بن بەم هەڵەیەم دەوڵەتە کوردستانی بڕێوەیە ترس و دڵە ڕاوچە دایگرتوونە. هۆکارەکانی ڕوونە، برایتی ام کمپینه کنونایتی یک دسترسی خلقی هرمی کردستانیش نکن دیانوی حاکمی مطلقی کردستان بن دیانوی پرچکانی تریش لجیر فرمایشتی اوان ده حبصورت و بارزی خویان حزبی پروکسی دروس کن لکنگری نتوی ده دیانوی خویان ریخر و سکرتیر و سروک و هموشتیگ بن بم عقلیت و بم منتالیتی سیاسی و به دنیای و لبرجواندی کردنی ام دولت دروس کرنه بلکو لبرجواندی هنده لوردی نوتفروشی کرده که زورینه رهای کردیش ام دولتا باین دبی به کابوس یعنی لعاسی نتویی اگر سبقی لعاسی جوگداته ای که برینه من پیم وای لعاستاده بلی ام دولتی کردستانی که بر ریوی بم کمپینه نبا قازانجی کرده لگشتیده و نبا قازانجی خلقی کردستانی عراقیش لعاستاده و تنیا با قازانجی کمال لوردی سیاسیه که دیانه نوت به دولتی ترکیه بفروشن و ترکیهش سوریه که زور گوره لما دوینه تو لکلیش دا با قازانجی کرد ناشکه دوانه
نو سرو لیکولر کامیار سابیر سپاس دکم با تبینی و سرنجا کانه
سپاس بایوش که بلانو با جگرانو بسرانی رادیو کتن